Башқұртстанның көршілері оның парламентаризмға һәм демократияға ұмтылышын қозаныш етіп түгел, әз жетерсізлік һәм тұтырықсызлық шығанағы етіп көре. Ондағы ұмтылышларны көрмемішке салышушылар, фәқир, түбек деп бәйләушілер, низах ұшағы деп әйтушілер де бар. 30 октябр күні ұзған президент сайлау нәтижелерінде түбектегі республикаларының президентлары арасында хуплаушылар болмады. Қырғызстан һәм оның көршілері турында Наиль Олан сөйлей.
30 октябрьдә Кыргызстанда булган президент сайлауны халыкара җәмәгатьчелек таныса да, алга таба сайлау тәртибен бозмас өчен җитди эшләр башкарырга кирәклеген дә әйтте. Әмма илнең киләчәге өчен Үзәк Азияның башка республикаларындагы хәлләрне белүдә әһәмияткә ия. Европа даимилек һәм хезмәттәшлек оешмасы Казакстанда апрель аенда үткән президент сайлауны оппозициядән намзәтләр булмаганга һәм көндәшлеккә мөмкинлекләр тудырылмаганга хөкем иткән иде. Таҗикстанда исә узган ел булган парламентка сайлауны күзәтүчеләр төп демократик стандартларга туры килмәү буларак бәяләде. Аннан да кала, Үзәк Азияда элекке Советлар Берлегеннән аерылы бәйсезлеккә ирешкән Үзбәкстан һәм Төркменстан да бар. Freedom House хокук яклау оешмасы хисабына күрә, алар дөньяда иң репрессив дәүләтләр арасында беренчелектә тора. Автократлык томыр җәйгән Үзәк Азияда Кыргызстан прогрессивлыкка омтылучан бер үзгә урын. Илнең премьер-министры Алмазбай Атамбаевны җиңүгә китергән сайлау илдә зур җанлылык белән үтте. 16 намзәт катнашкан, дебатлар, сайлау алды кампаниясе дә шау-шулы булды. Атамбаев Үзәк Азиядәге башка хезмәттәшләре белән чагыштырганда, бер генә тапкыр президент булачак һәм 6 елга сайланды. Билгеле булганча, төбәктәге башлыкларның кайберләре инде 3-нче тапкыр президентлык вакытын ваклый башлады. Кайберләре аңа якынлашып килә. Атамбаев сайлауның икенче көнендә үк илдә узган ел булдырылган парламентаризмны саклап калырга вәгъдә итте. Көчле президент хакимиятенә каршы булган бу дәүләт төзелеше төбәк өчен уникаль күренеш булып тора. Дөньяда авторитар идәрә катып калган Үзәк Азиядәге Кыргызстанның демократиягә омтылуын күп очракта үрнәк мисал буларак китерәләр. Әмма Үзәк Азиядәге башка дәүләтләрнең исә күршеләрендәге үзгәрешләргә артык исе китми. Үзәк Азиядан китеп дөньяның башка җирләрендә яшәүчеләр арасында Кыргызстанны үрнәк модель буларак бәяләүчеләр дә бар. Әмма бу 5 миллионнан әз генә күбрәк халкы булган илне үз дөньясында кайный тырыксызлыктан иза шиге дип белдерүчеләр дә юк түгел. Таҗикстан күп санлы халыкара университетлар һәм халыкара оешмалар урнашкан Кыргызстан белән мәгариф һәм сәяси алмашулар өлкәсендә элемтәләр урнаштырган. Ике арадагы шикләр дә еракка сузылган. Узган ел бу шик буе канлы вакыйгаларга дучар булды. Таҗикстанның кораллы сугышчылары Кыргызстан көньягында милләтара бәрелешләрдә катнашуда гаепләнде. Аннан соң Кыргызстан хакимияте Таҗикстанны узган ел апрель аенда халык күтәрелешләре нәтиҗәсендә бәреп төшерелгән президент Курманбек Бакыевның туган тумашаларын үзендә яшереп ятуда да гаепләде. Бакыевны алып атканнан соң аңлатып булмаслык сәбәпләр нәтиҗәсендә туган бәрелешләрдә 500 ләп тыныч халыкның кыргызлар һәм үзбәкләрнең һәләк булуы Кыргызстанның яңа тарихында иң кара көннәр иде. Бу вакыйгалардан соң Таҗикстан төбәккә куркыныч яны һәм милләтара низак кешеләргә мөмкин дип тә кисәтте. Хәтта хәзердә Таҗикстанның оппозициядәге социал-демократлар фирқасы башлыгы Рәхмәтулла Заиров Кыргызстандагы әлеге сайлауда илнең дөньяга белән көньяга арасында көндәшлек күрә. Дөньяктан намзәт Атамбаевның президент Роза Атунбаева һәм Бишкек белән бәйләнешләре нык булганга гына ул җиңә алды дип әйтә.
در همه گونه انتخابات بین حاکمیت قانونگذار و بین حاکمیت
Сездә канун чыгаручы һәм башкарма хакимият арасында көрәш булганга, сайлау нәтиҗәләре башкарма хакимиятның күпкә көчлерәк булачагын күрсәтә. Атамбаевның төп көндәше парламент спикеры Адахан Мадумаров иде. Мадумаров көньяктагы, ә Атамбаев төньяктагы лидерларның берсе. Шулай булгач, әлеге сайлауда парламентка караганда башкарма хакимиятның мөмкинлекләре зуррак иде.
از امکانیت خود پارلمان البته زیادتر است.
Дей Заиров. 27 миллион халқы болған Өзбекстанның президенті Ислам Каримов Өзек Азиядағы кіші көршісі Қырғызстандағы хәлләрні бұйылы да көрмәмішке салышты. Қырғызстанда президент сайлаудағы күндәшілік турында Өзбекстан газетлары хәм телевидениесі бигаз мәғлумат берді. Ғымымен алғанда көпшілік өзбеклерінің өліміне кетірген былтырғы қанлы бәрілішлер кебік вақиғаларыны Өзбекстан бары тек өз файдасына ғана яқтыртырға тырыш. Өзбекстандағы тәжірибелі күзетушілер һәм Каримовны тәнқитләүчеләр дә Қырғызстанда күнләшерлік нәрсә күрмей. Олар тарихи ефәк юлына урнашкан Өзбекстан белән чагыштырганда Қырғызстанны мәдәниятсыз һәм сугышчан дип бәяләй. Үзәк Азиядагы хөрмәткә ия комментатор, социолог Баһадир Мусаев Кыргызстандагы узган елгы рәхимсез бәрелешләр аның сәяси яктан алдынгылыкта була алмавын күрсәтә ди.
То, что происходило, что столько жизней заплачено, это демократия.
Күпме кеше гомере өзелгән исәпләсәк, бу демократия була мени. Без анда иң примитив авызлыкланмаган милләтчелекне күрәбез. Ә сез демократия баш калкыта дип сөйлисез. Бу ялган. Һәм ул башлыклар үзләрен парламент республикасын тудыручылар дип әйтә. Булар барсы да миф. Алар вакҗанлы кешеләр. Геополитик максатларда бу җирләрне үз кулларына төшерергә теләүчеләр аларны манипуляцияли.
Геополитических целях.
Ди Мусаев. Кыргызстан үзенең күләме белән зур һәм шул ук вакытта бай күршесе Казакстан белән тыгыз мөнәсәбәттә. Аларны бәйләгән мәдәни багланышлар уртак ширкәтләр булдыруга да нигез булып тора ала. Табигый байлыклары күп булмаган Кыргызстан илдән читкә китеп эшләүчеләр күчергән акчаларга һәм иң соңында кеше башына керем 10 тапкыр артык булган нефткә бай Казакстанга да бәйләнгән. Нурсултан Назарбаев бәйсез Казакстанның беренче президенты буларак, үзен алдагы президент сайлауларына да нәмзәт итеп тәкъдим итә ала. Ул илнең икътисадтагы уңышлары бары тик көчле президент хакимиятеннән генә тора дип аны саклап калды. Бу хәл югары һәм урта катлау вәкилләре арасында беркадәр ризасызлык та тудырды. Кайбер күзәтүчеләр Назарбаев Кыргызстанның парламентаризмнан баш тартуын да теләргә мөмкин дип белдерә. Ул тернәкләнеп киткән очракта Үзбәкстанның каты куллы президент хакимиятенә куркыныч тудырырга мөмкин. Назарбаев бер вакыт әгәр сез Казакстанда барсы да начар дип уйласагыз, әнә Кыргызстанга күчегез һәм аннары нәрсәнең начар булганын белерсез дип белдергән иде. Күзәтүчеләрнең берсе күпләр Сицилияны мәңгегә мафия белән бәйләнгән дип уйлаган кебек, күп казахлар өчен дә Кыргызстан узган елгы талаулар, хаос һәм тәртипсезлекләрдән торган кебек дип әйтә. Әмма шулай булуга карамастан, Казахстанның сәяси даирәләре арасында да Кыргызстандагы үзгәрешләрне хуплаучылар да бар. Казахстанның социал-демократлар фирқасы рәисе урынбасары Әмиржан Кассанов әйтүенчә, Кыргызстан әле күптән түгел генә булган сәяси тәртипсезлекләрдән арынса һәм үзен тотырыклы һәм үсүче парламент демократиясе итеп дәлилли алса, Кыргызстан үрнәге башкалар өчен дә шандыргыч булачак.
Қалай болғанда да, осы...
Негіне болмасын, Қырғызстандағы ерш демократия сынау өтті. Акаев һәм Бакиевтан калганны үзгәрткәндә, алар барыбер ниндидер юл үтәргә тиеш. Элекке хакимият белән бәйләнештә булганнар һәм шулай ук төрле кланнар кыргыз сәясәтенә йогынты ясарга тырышырга мөмкин. Болар барсы да тормышның бер өлеше. Әгәр Кыргызстан хәзерге конституция һәм канунларга тугрылыклы юлда калса, бу бер сүзсез күрше дәүләтләр өчен дә үрнәк мисал булачак. Ди Кассанов. Үзәк Азиядә автократлар Кыргызстан моделен иң соңгылар булып танырга мөмкин. Ә гади кешеләр арасында аңа сокланып караучылар бар инде. Радио безнең таҗик сәхифәсен укучы берәү ул үзен гади бер мигрант дип кенә атаган, менә булай дип язган. Таҗик халкы кыргызлар белән чагыштырганда үзләрен башкача дип карарга бернинди сәбәп юклыгын белеп торырга тиеш. Кыргыз халкы уңышка ирешкән кебек, безнең бөек халкыбыз да яхшырак тормышка лаеклы.
Кыргызстан һәм аның күршеләре турында Наил Олан сөйләде.
Азатлык радиосы.